ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOD សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះចលនានេះនៅថ្ងៃនេះយើងមានមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបាក់ភ្លើងទៀននិងប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជិតថ្ងៃបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលនិងបកជំទាស់រំពឹងថាវត្តមានប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជា នឹងជួយឲ្យស្ថានភាពមុនកាលបោះឆ្នោតធូរស្រាលក្រសួងនឹងបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្រោយបញ្ជូនមនុស្សចេញអស់ចាស់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់ លោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជិតការបោះឆ្នោតខណៈបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកំពុងជាប់រវល់រៀបចំគោលនយោបាយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរួមទាំងសកម្មភាពសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានហើយតពន់ករណីនេះដែរអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់ជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីប៉ានេះមិនទាន់មើលឃើញបុគ្គលដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាងលោកសំរង្ស៊ី នឹងអាចបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមុនការបោះឆ្នោតជាដើម កញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណាជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអាងថាគណៈបកនឹងប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនៅចិត្តថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយថាបេក្ខភាពដែលត្រូវជ្រើសរើសអាចជាបុគ្គលនៅក្នុងឬបុគ្គលចូលរួមជាមួយគណៈបកគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រវីអូលីនៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានកំណត់ឬជ្រើសរើសបុគ្គលដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេគណៈបេក្ខជនឈរជាតំណាងរាស្ត្រមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏នៅមិនទាន់បានរៀបចំដែរលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងរៀបចំគោលនយោបាយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពព្រមទាំងសកម្មភាពសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលខូសនាបោះឆ្នោតខាងមុខចំណែកតែកភិបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញលោកថាគណៈបកនឹងប្រកាសនៅពេលជិតបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខាងមុខនេះ
ធម្មតាគឺនឹងជ្រើសរើសបុគ្គលនៅក្នុងគណៈបកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបានថាគាត់មានចំណេះជំនាញមានបទពិសោធន៍មានលក្ខណៈសម្បត្តិគាត់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីពេលដែលយើងប្រកាសជាសាធារណៈទៅគឺថាពលរដ្ឋអាចមានជំនឿថានៅនោះអាចជឿស័ក្តិសមជាអ្នកណែនាំឲ្យពួកគាត់បានទទួលទៅក្នុងគ្រប់ការដូច្នេះបានជាយើងកំពុងតែពិនិត្យពីលើការរៀបចំគោលនយោបាយនឹងឲ្យបានរីរាល់សិនគាត់នឹងយើងពិនិត្យថានៅណាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំឬក៏អាចមានអ្នកណាដែលនឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតមិនទៀតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចដែលយើងចង់បានដែរ
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកម៉ៃហុងស្រៀងសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថារឿងនេះຕົកឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកសម្រេច
ខ្ញុំអត់តន់ទៀននិយាយណាហើយដោយសារមានបញ្ហាហើយស្ថានការនយោបាយវាមានការរឹតបន្តឹងដោយព្រឹត្តិការណ៍ចាំអៃដមមនុស្សជាតិថៃថាដាក់គុកដាក់អីហ្នឹង
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញកត្តាចំនួន2ដែលនាំឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់ប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនោះលោកថាមកពីគណៈបកនេះមិនទាន់មើលឃើញបុគ្គលលេចធ្លោនិងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកនេះកត្តាមួយទៀតអាចមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយមុនការបោះឆ្នោតគណៈបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកចំនួន2រូបកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរលោកយល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមិនអាស្រ័យទៅលើបេក្ខភាពឬអិច្រជននយោបាយទេផ្ទុយទៅវិញវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយបកនិងភាពស្មោះត្រង់ព្រមទាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងដឹកនាំតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ការជឿទុកចិត្ត
តែប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាគាត់អាចធ្វើកិច្ចការបាននៅគាត់តាមរយៈគោលនយោបាយរបស់បកឬក៏តាមការសន្យារបស់បកក៏ប៉ុន្តែហេតុតែខ្ញុំលើកឡើងថាវាមិនទៅសំខាន់ដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញពីកម្លាំងបានច្រើនដែលអាចសង្ឃឹមយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់អាចគាត់នៅតំណែងប្រកាសបេក្ខភាពដែលអាចទៅឈរឈ្មោះនៅក្នុងសភាដែលវាសំជាក្រោយពីអនុប្រធានសភាទី2រូបប្រធានសភាទី2ទាំងអាចធ្វើប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ជាងផងព្រោះយើងមើលពីកម្លាំងទីសាគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតាមរយៈការបោះឆ្នោតគុំជាងកាត់នឹងមិនទាន់បានលទ្ធភាពទទួលបានដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនទាន់ទទួលបានសម្លេងច្រើនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរៀបចំស្ថាប័នទេអញ្ចឹងក៏យើងមើលឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលទៅកម្លាំងនៃការរៀបចំនេះវានៅខ្សោយនៅតែជាងកម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងមើលធៀបគ្នាហើយបរិយាកាសនយោបាយក៏មិនល្អដូចឆ្នាំ2007ហើយម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាសេរីភាពនៃការប្រកួតប្រជែងឬគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏វាខុសមុនឆ្នាំ2007ដែរ
គិតមកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន2រូបកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្នុងនោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរឿងបរិហាកេដែលប្តឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់បញ្ហាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមានរូបជាតិគឺលោកថៃសិថាត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោមបទចោទប្រកាន់ចេញសាច់អត់មានលុយឬហៅថាសាច់ស្អុយដោយឡែកលោកគង់គួមក៏បានប្រកាសលាលែងពីតួនាទីឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនប្តឹងលោកទៅតុលាការក្រោយពីលោកគង់គួមនិងភរិយាប្រកួតដីនឹងផ្ទះដែលគ្រប់គ្រងរាប់សិបឆ្នាំត្រឡប់ទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញ
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការហើយដល់គណៈបកនយោបាយអំពីកាលបរិច្ឆេទដើម្បីត្រៀមខ្លួនដាក់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសជំហររួចហើយដែរថាពួកគេបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរួចរាល់ហើយក្នុងការដាក់បញ្ជីភ្នាក់ងារសង្កេតការក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកម៉មមនីរដ្ឋរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
នៅសារពេលជាមួយខែទៀតទីនឹងត្រូវដល់ពេលដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវដាក់បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការដើម្បីឆ្លមមើលពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយគណៈដែលគណៈបកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអះអាងពីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការទៅតាមការកំណត់របស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយោងប្រតិទិនដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាពេលវេលាដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការបម្រើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសានិងត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បន្ថែមលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះអ្នកនាំពាក្យគូជោបលោកហងពុទ្ធាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះថាការដែលស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ដល់ដំណឹងក្នុងរយៈពេលយូរថ្ងៃបែបនេះគឺដើម្បីទុកពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការលោកបន្តថាការបរិច្ឆេទដែលគូជោបបានកំណត់រួចហើយនេះអាចនឹងជួយសម្រួលការងារបានច្រើនសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រគល់វិជ័យនៅថ្ងៃខាងមុខនេះ
បានជំរាបលើហើយអំពីប្រកបដោយចិនហើយគណៈបកនយោបាយក៏លោកត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នរៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការបច្ឆេទដែលគូជោបប្រកាសហ្នឹងគឺអនុវត្តដោយជន់ពេលជន់វេលាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសហការគ្នារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយហ្នឹងបាទ
រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7ការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតចេញក្រោយការបោះឆ្នោតនេះនឹងលែងជាសភាតាមបែបឯកបកតទៅទៀតហើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភុនស៊ីប៉ៃលោកញឿនដានដានអះអាងថាសម្រាប់គណៈបករាជជានិយមមួយនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការដាក់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកបន្តថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះគណៈបកភុនស៊ីប៉ៃសម្រាប់លើផែនការរបស់ខ្លួនជិតនឹង 100% ទៅហើយក្នុងការត្រៀមដាក់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការនេះ
ជាតែភ្នាក់ងារអ្នកសង្កេតការនេះគឺជាអង្គដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិនិត្យខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតហើយនឹងរបស់លក្ខណៈអញ្ចឹងគណៈបកពុនពេជ្រយើងផ្ដោតសំខាន់ណាលើកិច្ចការនេះបាទជារួមគឺគណៈបកពុនពេជ្រយើងបានត្រៀមជារួមទូទាំងរាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺស្ទើរតែ 70% ទៅ 80% ហើយសម្រាប់ភ្នាក់ងារសម្រាប់ទៅចូលរួមហ្នឹងបាទ
មិនខុសពីគណៈបកពុនពេជ្រទេសម្បីគណៈបកខ្មែររួមរងជាតិក៏មានចំហដូចគ្នាដែរលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអនុប្រធានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានអះអាងថាពីពេលនេះរហូតដល់ការបដិសេធនៃការដាក់បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការគឺគណៈបកខ្មែររួមរងជាតិបានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនស្ទើរចប់ទាំងស្រុងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកខ្មែររួមរងជាតិហាក់ខុសប្លែកពីគណៈបកភុនស៊ីប៉ិចបន្តិចនៅត្រង់ថានៅចំពោះមុខនេះអ្វីដែលគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះកំពុងតែដាក់នៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនគឺផ្ដោតទៅលើខេត្តដែលមានអធិភាពអាសនៈខ្ពស់ជាងគេក្នុងន័យនេះលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធលើកឡើងថាមូលហេតុដែលគណៈបកខ្មែររួមរងជាតិចាត់ទុកជាខេត្តដែលមានភាពចាំបាច់ដោយសារខេត្តទាំងនោះជាគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដណ្ដើមកៅអីសម្រាប់តអង្គុយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ជុំវិញរឿងនេះយើងកំពុងតែពិនិត្យនិងរៀបចំបញ្ជូនអ្នកងារសង្កេតការមួយចំនួនដើម្បីចុះបញ្ជីឈ្មោះដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែនិយាយគិតបូកសរុបការងារទៅតាមខេត្តនីមួយមណ្ឌលនីមួយៗយើងចែកចេញជា2ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាខេត្តដែលយើងផ្ដល់ជាអធិភាពចំនួន13ខេត្តចំពោះខេត្តដែលមានអាសនៈទី5កៃឡើងទៅហើយទី2ខេត្តដែលមានអាសនៈទី4កៃចុះមកដូច្នេះនៅក្នុងដែលយើងកំពុងតែគិតគូររៀបចំដំបូងគឺសម្រាប់ខេត្តអធិភាពទី1បាទ
ហើយឡៃសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញហាក់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នៅឡៃទីអំពីការដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះណែនាំពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះយល់ឃើញថាពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតរឿងដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការនេះក្នុងពេលដែលគណៈបកមិនទាន់ទាំងបានត្រៀមដាក់បញ្ជីបេក្ខជនដែលឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡៃផងនោះមកតាមលោកគីមសុភិរិទ្ធដែលជាណែនាំពីគណៈបកចំទាស់នេះយល់ឃើញថាវាហាក់ជាការប្រញាប់ពេកហើយដែលនិយាយដល់ការដាក់បញ្ជីភ្នាក់ងារសង្កេតការនៅពេលនេះលោកបន្តថានៅចំពោះមុខនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មិនទាន់ប្រកាសថាតើនឹងត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតដែរឬយ៉ាងណានោះទីបើស្ថានភាពនយោបាយហាក់មិនទាន់មានភាពចាស់ទុំបែបនេះនោះ
នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់អាចដាក់ពីចង្អាយទៅទេណាព្រោះវាអត់អីចង្អាយទៅដាក់ភ្នាក់ងាររបស់ប្រជាជនតាមមានផងទៅដាក់ភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចតែអីថាយើងក៏មិនទាន់ថាយើងពិនិត្យមើលថាតើការបោះឆ្នោតនឹងបរិយាកាសបោះឆ្នោតនឹងវាអាចឲ្យយើងចូលរួមទេយើងក៏ដែរយើងប្រហែលយើងធ្វើគណៈបកនឹងຕ້ອງចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែវាបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អប្រសើរក៏យើងមិនត្រូវបិទធ្វើយ៉ាងប្រថុយដែរ
នៅមុនការបោះឆ្នោតនេះគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនតែងរងការគម្រាមកំហែងជាញឹកញាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបំរុងថានឹងរំលាយជាច្រើនដងមានអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបកជំទាស់នេះត្រូវជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការហើយដោយការយីយីខាងនយោបាយនិងភាពស្មុគស្មាញខាងផ្លូវច្បាប់ផងបង្ខំចិត្តឲ្យលោកកងគំដែលជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវសម្រេចចិត្តចាកចេញវិញជំនួយលោកសំគុណធីមីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះពេជ្រជុលឃើញថាបើពីនេះតាំងពីពេលវេលានៃការទុកពេលដាក់បញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍នេះវាហាក់សមល្មមដែលបើកសរឲ្យគណៈបកនយោបាយបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់លើពីនេះទៅទៀតការកំណត់ពេលវេលាដោយគោជួបនៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះចាត់ទុកថាវាជាការផ្ដល់ដំណាភាពគ្រប់ភីគីដែលនឹងត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះ
ពេលវេលាវាល្មមសំរុំណាស់ព្រោះគាត់ដាក់គណៈបកដែលមានសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ដែលមានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងណាបាទគាត់ដាក់ទៅឃើញជាបតទៅដើម្បីជួយនឹងឃើញជាបតថាគណៈបកគាត់ចូលបោះឆ្នោតហើយបេក្ខជនមកបេក្ខជនតាមដុលអីហ្នឹងបាទ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកំណត់ថាការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយគឺត្រូវមានហត្ថលេខាដោយប្រធានឬតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានការផ្ទេរសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្រធានគណៈបកនយោបាយ
ចា៎ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលនិងបកជំទាស់រំពឹងថាវត្តមានប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជានេះនឹងជួយឲ្យស្ថានភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតមានការធូរស្រាលសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនិងបកជំទាស់រំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជានឹងជួយសម្រួលស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឲ្យធូរស្រាលវិញអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងលើកឡើងថាការចូលរួមពីប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានដើរតួនាទីជួយសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្រៅពីនោះលោកមានសុទ្ធតែនិយមថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់នាពេលនេះក៏អាចជាចំណុចមួយជួយជំរុញភាពត្រូវរើគ្នានៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែរខណៈកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងនោះក៏មានអាល្លឺម៉ង់តែចេញសាររួមគ្នាជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតច្បាស់ជាមានការលើកឡើងហើយតែគាត់ថាក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាមួយទៅក្នុងកិច្ចការបរទេសដែលគេបានជ្រើសរើសយកមកជជែកហ្នឹងដែលយើងនឹងតាមដានរបស់គេបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសញ្ញាយោថ្មីមួយនៅក្នុងដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងឈានទៅរកភាពប្រសើរណាបើសិនជាមានការស្វែងរកការជជែកណាមួយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
អ្នកស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ម៉ូណាថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជជែកពីការរឹតចំណងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់ខណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលនេះជាចង្វាក់នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលចង់វិនិយោគក្នុងតំបន់នេះស្របពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងមានឥទ្ធិពលផ្នែកវិស័យការទូតលោកថាពួកគេក៏អាចនិយាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដែរក្រៅពីនេះលោកជឿថាអាល្លឺម៉ង់អាចនឹងជជែកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រោះប្រទេសនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចមិនប្រែប្រួលទេព្រោះអាល្លឺម៉ង់ហាក់មិនសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេលើផ្នែកទាំងនេះនៅកម្ពុជាបើទោះគេជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយ
ថាផលដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជានឹងមិនអាចមានភាពទូស្រាលឬក៏ស្ថានភាពទូស្រាលមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររួចហើយសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធបរទេសផងដែរអញ្ចឹងទៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកអំណាចគឺគាត់មិនដើរធ្វើទៅតាមជាការចង់បានរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះទេឬតាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្ពាធរបស់ប្រជាជនទីបាទអ្វីគាត់ប្រដៅសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រជួយមកគាត់ជោគជ័យហើយអាចរក្សាការអំណាចបន្តទៀតបានតាក់ទងនឹងមតិសាធារណៈរបស់មហាអំណាចពួកគាត់អាចនឹងស្ដាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនធ្វើតាមទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសួរភិរិតនិយាយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការណាត់ជួបណាមួយពីអ្នកតំណាងរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅឡើយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាបើមានឱកាសបានជួប បច្ចុប្បន្នមួយនេះនឹងអំពាវនាវឲ្យអាឡឺម៉ង់ជួយជំរុញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រឡប់មកស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញ
សូមឲ្យគេពិនិត្យឡើងវិញអំពីដំណើរការនៃលទ្ធិវិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺមុនការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានេះវាល្អប្រសើរដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនឹងអំពើប្រឆាំងនេះគឺជាបំណងយើងណាហើយជាសង្គមស៊ីវិលក៏គេអាចនឹងគិតគូរពំណងពីបញ្ហានេះផងដែរ
សម្រាប់ប្រធានអង្គភាពនៃនំពាករាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ថាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់ដែលថាទស្សនៈកិច្ចនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញគឺគ្រាន់ជាការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យកងរំពងប៉ុណ្ណោះលោកថាការជួបជាមួយសង្គមស៊ីវិលគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះអាឡឺម៉ង់មានទំនាក់ទំនងគាំទ្រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរក្រៅពីនោះបើសួរនាំរឿងការបោះឆ្នោតពួកគេអាចនឹងសួរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពីរឿងនេះបន្តិចបន្តួចទេ
គាត់ទៅសួរក្រសួងការបរទេសសួរយ៉ាងតិចតួចបំផុតតើការបោះឆ្នោតទៅយ៉ាងម៉េចដែរការសំសម្រាប់សម្រួលអីជាពិសេសការផ្លូវទូតហ្នឹងនោះគេអត់មានសិទ្ធិមកបង្ខំមកខ្មែរវិញចេះតែចុះទេអានឹងបើយើងនិយាយដល់ហើយ
លោកផៃស៊ីផានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកអាឡឺម៉ង់បច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងកម្ពុជាច្រើនដូចជាពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពង្រឹងមន្ត្រីព័ត៌មាននិងក្រុម Political Coffee ជាដើមយ៉ាងណាលោកបង្ហើបថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលនេះលោកមិនដឹងទេថាដំណើរនេះអាចជួនគ្នានឹងការបរិឆេទរបស់ប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់មកកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះអះអាងថាលោកមិនបានដឹងទេថាតើភាគីអាឡឺម៉ង់មានណាត់ជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារូបណាខ្លះរួចហើយឬនៅខណៈមិនដឹងដូចគ្នាថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានរបៀបវិរៈសម្រាប់ជជែកអ្វីខ្លះដែរលោកប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរតើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវិញ VOD បានតាក់ទងជាច្រើនលើកទៅកាន់លោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់លោក Frank Walter Steinmeier គ្រងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីនោះលោកក៏នឹងសិក្សាដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតមីនដែលអាឡឺម៉ង់កំពុងគ្រប់គ្រងនិងអំពីការងារជួសជុលដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តលោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងទៅមើលទីតាំងមួយរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងដែរនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពចាត់ទុកថានេះជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាឡឺម៉ង់មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈកន្លងទៅមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីយល់ថាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រកាសជាមានការលើកឡើងនៅបរិបទនយោបាយនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យជាមិនខានព្រោះអាឡឺម៉ង់ជាប្រទេសគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបន្តថាត្រង់ចំណុចថាវត្តមានប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់នៅកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោតមានភាពប្រសើរឬអត់នោះគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
រដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់លើកដែរថាមិនមានប្រទេសណាជ្រៀតជ្រែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគឺគេជ្រៀតជ្រែកជ្រៀតជ្រែកទេគឺរឿងមួយឯងប៉ុន្តែសំខាន់រឿងថាភាពសិទ្ធិមនុស្សបតាឬក៏ការបោះឆ្នោតមួយដែលស្រីនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងក៏វានឹងអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថារាល់ជំនួបសំខាន់របស់បរទេសហ្នឹងនឹងអាចមានការលើកឡើងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលត្រូវមានជំនួសខុសត្រូវក្នុងការជំរុញហើយនឹងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនទាំងអស់បានឃើញថាខ្លួនបានអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់
ជាការកត់សម្គាល់នេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីអាឡឺម៉ង់គ្រងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈចាលលានកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់5ឆ្នាំជាប់គ្នាបាតុភូតកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដោយក្តីបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានការចោទសួរថាតើមកពីកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តញោមញីដោយអំពើពុករលួយនេះពេលបន្តិចនេះលោករនាងនឹងបានទស្សនាព័ត៌មានលំអិតតាមរយៈបទវិភាគមួយដែលរៀបចំជូនដោយលោកញឹមសុខុនលោករ នាងក្រោយពីមានរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្រសួងសង្គមការិច្ចនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបញ្ជូនជនអនាថានិងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតទៅកាន់មណ្ឌលនានានិងអាចបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺតែម្ដងក្នុងករណីអាចបញ្ជូនមនុស្សចេញពីមណ្ឌលអស់ចាសព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកម៉េងក្រួយពលក
ក្រសួងសង្គមការិច្ចអះអាងពីការចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណជនអនាថានិងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលព្រៃស្ពឺដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មណ្ឌលនានានិងទៅកាន់ស្រុកកំណើតហើយមណ្ឌលសម្ចតសង្គមការិច្ចរាជធានីភ្នំពេញឬមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះនឹងអាចបិទតែម្ដងក្នុងករណីបញ្ជូនមនុស្សចេញអស់ការលើកឡើងរបស់ក្រសួងនេះក្រោយពីតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរួអេនដាអេនហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបានពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវសម្បទាលោកពងសោតស្ដីពីស្ថានភាពមណ្ឌលសម្ចតសង្គមការិច្ចរាជធានីភ្នំពេញឬមណ្ឌលស្បៃស្ពឺចំពោះ Facebook របស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបានដឹងថាក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីផែនការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយភាពខ្វះចន្លោះប្រហោងនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺលក្ខខណ្ឌរស់នៅមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាជួយការបញ្ជូនបន្តនិងសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកតូចាន់នីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានសម្រេចបញ្ជូនមនុស្សចេញពីមណ្ឌលព្រៃស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈទៅដោយក្រសួងកំពុងកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលនេះជាផ្នែកផ្នែកលោកបន្តថាប្រសិនបុគ្គលដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនហើយប្រសិនបើពួកគេជាជនអនាថានឹងស្វែងរកផ្ទះសម្បែងតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយផ្ដល់បានសិទ្ធិក្រដល់ពួកគេលោកថាចំណែកជនមានវិបលាស់ស្មារតីនឹងបញ្ជូនទៅមណ្ឌលវិបលាស់ស្មារតីជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើក្រសួងអាចបញ្ជូនមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះឲ្យអស់បានក្រសួងនឹងបិទមណ្ឌលសម្ចតព្រៃស្ពឺតែម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនអាចទេគឺអ្នកដែលរស់នៅទីនោះគឺសម្រាប់តែជនអនាថាប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាយើងដោះបញ្ហានឹងអស់បងមានលឺទេយើងត្រូវបាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនឹងដោះបញ្ហាសិនដោះឲ្យអស់សិនហ្នឹងនេះជាចំហរបស់យើងមកអត់មនុស្សគេណាទៅនៅគឺជំនណាថានឹងហើយ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅហើយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតនៅតែមានការបារម្ភថាប្រសិនបើមណ្ឌលព្រៃស្ពឺมันមានការកែប្រែឲ្យល្អប្រសើរនោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមាន
យើងជាអង្គការលីកាដូយើងនៅតែមើលឃើញនឹងបារម្ភអំពីមណ្ឌលនេះបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រការការលម្អមានភាពល្អប្រសើរទីអានឹងមាននៅតែជាកន្លែងមួយដែលជាតន្ត្រីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចឹងអញ្ចឹងបានយើងនៅតែទទួលថាបើសិនជាការលម្អមិនបានទេអានឹងគួរតែពិចារណាទៅជាតន្ត្រីការបាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ទៅដល់ក្រសួងឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនោះបាទ
អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានដឹងថាមនុស្សពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈកំពុងឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅមណ្ឌលសង្គមការិច្ចព្រៃស្ពឺរបស់រដ្ឋក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ថែមពីនេះមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលមួយនេះនៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំ2022ស្នេហ៍ថៃកាបានបន្តថាការស្លាប់នៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺទាំងពីរនាក់ក្នុងខែសីហាដោយការឃុំខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវនោះគឺមានស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់លីកាដូបានដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងពីរនាក់នោះមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានទុកចោលនៅលើដីឥដ្ឋនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរហូតដល់ស្លាប់នៅចំពោះមុខអ្នកជាប់ឃុំឃាំងផ្សេងទៀតដោយមិនបានផ្តល់ការព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ស្រាប់លើកឡើងថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះនៅតែមិនអាចកែលម្អសេវារបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបានលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ពេលនោះថាលោកដឹងថាមណ្ឌលមួយនេះរងនឹងការតេជៀលជាច្រើនពីមហាជនដោយសារតែមណ្ឌលមួយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានស្នើឲ្យបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនេះចោលតែម្ដងប្រសិនបើមិនអាចកែប្រែជួយឲ្យបានល្អប្រសើរនោះ
ចាស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកក្រួយពន្លកមិនទាន់តាទេលោកនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតក្រោយពីបង្កើតឲ្យមានបណ្ណាល័យចល័តដាក់សៀវភៅឲ្យសាធារណជនអានជាច្រើនសប្តាហ៍នៅលើសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំវតីអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈរៀបចំដាក់សៀវភៅឲ្យសាធារណជនអានទៀតនោះឡើយក្រុមយុវជនចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាការបំបិទសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ ចាស់ទុំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកមេងក្រួយពិនលោក
សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ2នាក់រៀបរៀងប្រជាជនយុវជនម្នាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខ្មែរតាវរៈមិនឲ្យរៀបចំបណ្ណាល័យចល័តតូចមួយនៅលើសួនច្បារវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាឆែមព្រីគាត្រូវជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនឹងបានធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនតាំងពីឆ្នាំ2022បានបង្ហោះវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បង្ហាញពីបរិបទ2នាក់ជាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញអរគុណរើសពីភៅដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅសួនច្បារចិនបណ្ណាល័យចល័តនេះគឺជាផ្ទាំងក្រណាត់ពណ៌សបៃតងតូចមួយដែលមានទំហំត្រឹមតែ1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះដោយមានសិភៅរាប់សិបក្បាលដាក់បង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលចង់អានឬខ្ចីនៅក្នុងវីដេអូនោះគេឃើញបរិបទ2នាក់ដែលជាសន្តិសុខឈរក្បែរស្រីគាហើយមានប្រសង2 3អង្គដែលទៅមើលសិភៅនៅទីនោះជាញឹកញាប់និងមានអ្នកចូលមើលផ្សេងទៀតគណៈពួកគេកំពុងតែរើសពីភៅចេញដើម្បីយកចេញត្រីគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកញ្ញាសង្ស័យថាពួកគេរៀបរៀងកញ្ញាដោយសារតែកញ្ញាជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលបានតស៊ូមតិការពារប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិគុណអំណុលកិច្ចការពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតត្រីគីបាននិយាយថាកញ្ញាធ្លាប់បង្កើតបណ្ណាល័យចលានគ្នានេះនៅខេត្តប៉ៃលិនដែលជាស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញាហើយកញ្ញាចង់បង្កើតបណ្ណាល័យនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរចំពោះបណ្ណាល័យនេះកញ្ញាបានដាក់តាំងសិភៅប្រឡំលោកនិងសិភៅបំផុសគំនិតហើយសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញអ្នកអានវ័យក្មេងដោយប្រើប្រាស់ទូនច្បាស់នេះកញ្ញាបានបង្កើតបណ្ណាល័យដូចគ្នានេះដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែมันមានការរារាំងឡើយបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានធ្វើទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៃទូនច្បាស់សេគីបាននិយាយថាបណ្ណាល័យតូចនោះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញអ្នកអានហើយកញ្ញាទទួលបានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីបន្តដំណើរការបណ្ណាល័យមួយនេះលោកកឹមវឌ្ឍាប្រធានសន្តិសុខដូនពេញមិនអាចទទួលបានទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជាខេមរាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងពីករណីនេះនោះទេហើយគ្មានមន្ត្រីឬសន្តិសុខណាម្នាក់បានស្រាប់លោកអំពីហេតុការណ៍នេះទេលោកថាការដាក់របស់របរនៅតាមជាចាំផ្លូវឬផ្លូវដើរត្រូវបានហាមឃាត់ព្រោះវាបាំងផ្លូវអ្នកថ្មើរជើងហើយបណ្ណាល័យគួរតែដាក់នៅកន្លែងដែលមិនសូវមានមនុស្សកញ្ញាឆែមព្រីគាត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងសមាជិកខ្មែរថាវរៈនិងអ្នកកសិកម្មផ្សេងទៀតចំពោះការព្យាយាមតាមដានការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅកាលពីឆ្នាំមុនដែលក្រោយមកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់នោះ
ចា៎ដោយឡែកអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងគម្រាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនឹងចោះឈូសឆាយខ្ទមចំការជាង100ខ្នងអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបន្តដាក់កម្លាំងចោះរុះរើចាចោះរុះរើខ្ទមចំការរបស់ពលរដ្ឋនិងគម្រាមចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពលរដ្ឋណាហ៊ានចេញតវ៉ាប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើអាជ្ញាធរពិចារណាឡើងវិញចំពោះចំណាត់ការនេះនិងត្រូវដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីជូនពលរដ្ឋព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកខុតសុគន្ធ
អ្នកភូមិបានដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានគម្រាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចចោលខ្ទមចំការជាង100ខ្នងរបស់ពួកគេផងដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិជ្រួយប្រោះឃុំជ្រួយប្រោះនិងពលរដ្ឋនៅភូមិកោះកុងក្នុងឃុំត្រពាំងរូងស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងរុះរើខ្ទមនិងចាក់ចែងពីដីរបស់ខ្លួនរស់នៅដោយចោទពលរដ្ឋថាបានរស់នៅលើដីរដ្ឋនិងដីក្រុមហ៊ុន Green Ridge Group ដោយខុសច្បាប់ពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិជ្រួយប្រោះឃុំជ្រួយប្រោះបានប្រាវវេរីតាមទូរស័ព្ទក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពថាសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងជាង100នាក់មានកម្លាំង PM នគរបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចខ្ទមចំការរបស់អ្នកភូមិអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះនឹងបានបំផ្លាញខ្ទមចំការអ្នកភូមិជាង100ខ្នងផងដែរពលរដ្ឋនេះបានអង្គការក្នុងប្រតិបត្តិការឈូសឆាយខ្ទមចំការរបស់អ្នកភូមិនេះគឺអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅតំបន់ដីចំការរបស់ខ្លួនបានឡើយហើយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋថតរូបអំពីសកម្មភាពឈូសឆាយនិងបានចាប់យកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកភូមិប្រហែលជា10គ្រឿងរួមទាំងគម្រាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពឈូសឆាយនេះផងដែរ
នេះមិនគប់សំណឹងទេបងជីវរដ្ឋនៅមានសំភឹងទៅតវ៉ាទៀតខ្ញុំចង់ដឹងហើយថាដីវារបៀបម៉េចបានមកគម្រាមជីវរដ្ឋឲ្យគឺថាពពុះយកមកហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺដើរបិទកដាស់តាមក្រុងតាមផ្ទះហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងមូលហេតុមូលលេងព្រោះអត់ដឹងថាដីនេះយើងមានយើងប៉ះពាល់នឹងដីរដ្ឋ đây trồng phun rồi mới đây hàng bạc hàng hàng ấy đây trồng rau sạch về những nguồn thức gia tăng dũng với dân mình ban rồi hôm nay bây họp tập năm đầu tập lại họp cho chứ đúng
không? Bộ đoàn ở phun các phong trong không tập giang luôn lũ chung tôi dân ban ở đằng thả anh nhà thô ban thu chai tiếp kho đầm nắm nâng rồi bóng quất đây phun rồi bóng lũ ở hơi cà phì mặt sờ mảnh đi lũ thả cổ xa lũ miễn đây từ từng bà hai dân xam tầm mệt nâng mà đôi bà hai dân hà tầm mệt bà nó xâm rạp sang xong lầm nơ than luôn nấu nâng đâm đầm nắm bàn tay bàn tui xâm rạp trình châm chỉ vấn khả nạ cổ xa lũ chia bà chia bà cây cỏ không phùng khoa khát không chỉ phiếp cổ xa bộ ra rung nếp bàn hàng khá cổ xa lũ bàn mở rô nấu nâng à sai phó lỡ đây nì hình dạp bì pram chân nam hơi đôi miễn đâm đầm nắm đôi chia đông, nấu, xoay nâng đầm nắm tinh tinh tin đôi mình thua miễn quanh hào quay nửa lời
nhưng mà nâng mạng ta nhóm còn không thơ hay còn nâu dù ấy bởi vì tìm mạng nhóm thẻ mùi chân nắm ấy bông em mở rơ ơ dân ạ giờ đông rô đó chết nhóm nè chẳng chết này có chết mô ở phía bây chân nông này nè nhìn chi chân có chân có miễn chết mô ở bây nè
មន្ត្រីសម្ដៅសម្ដូលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនដែលចុះអង្កេតករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងចុះរុះរើខ្ទមចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតមែននិងហាមមិនអោយពលរដ្ឋចេញចូលតំបន់ប្រតិបត្តិការរួមទាំងដោះហូតទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋមិនអោយថតរូបផងដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្តថាដីដែលពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនិងកំពុងរងការរុះរើនោះជាដីស្ថិតក្នុងតំបន់លំហែរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងជាអតីតដីក្រុមហ៊ុន Green Day Group លោកថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានខ្សែធននិងបច្ចុប្បន្នពុំមានការដាំដុះអ្វីឡើយលោកហ៊ូអ៊ីនបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយករណីនេះតាមសន្តិវិធីមិនគួរណាចុះអនុវត្តទាំងកម្រុលបែបនេះឡើយ
ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរវាដូចជាធ្វើដោយបច្ចុប្បន្នហល់ដោយបានសិក្សាចុះទៅស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដថាជាប្រវត្តិនោះគាត់ព្រោះនៅតាំងពីពេលណាគាត់បានកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ដែរឬក៏អត់ណាគឺឃើញអញ្ចឹងចេញទៅគិតជូនតំណែងចាត់វិធានការក្តៅឡើយតាមព័ត៌មានពីជាប្រវត្តិខ្ញុំទទួលបានណាអ្នកថងចាត់ក្រុមការងារចុះមកសិក្សាសម្រាប់សម្រួលជាមួយវិជាប្រយោជន៍អន្តរជាតិទៅនៃបើសិនជាគាត់កាន់ការប្រុសខុសច្បាប់មែនគួរតែមានចំណាត់ការបែបណាក៏ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ណារវាងអ្នកថងនិងវិជាប្រយោជន៍នៅពេលដែលបង្ហាញសកម្មភាពជាការរុះរើអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិជាការរៀបកំហែងប្រើកម្លាំងដោយកម្រើមកលើវិជាប្រយោជន៍ណា
អភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបានប្រាប់ថាកំពុងជារបបប្រជុំមិនអាចនិយាយបានយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយចោទពលរដ្ឋថាបានសង់ខ្ទមអាណាធិបតេយ្យលើទីតាំងដីរដ្ឋនិងដីក្រុមហ៊ុន Green Day Group រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះពលរដ្ឋទាំងឡាយណាមិនព្រមរុះរើខ្ទមដោយខ្លួនឯងដោយដាក់កំហិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈហើយបើមិនដូច្នេះទេអាជ្ញាធរនឹងចោទរុះរើនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះ
ចាយើងឆ្លេះពីករណីដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋឥឡូវបន្តមកកម្មករឯនេះវិញសហជីពអះអាងថាកម្មករកម្មការិនីជាង1400នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រ M&V កាត់ដេរអន្តរជាតិ LTD ឬ M&V International Manufacturing LTD ស្ថិតនៅសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញក្រោយត្រូវការប្រកាសភួរការងារចិត2000នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023ហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023មន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញលិខិតមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យត្រូវការរោងចក្រ M&W ភួរកិច្ចសន្យាការងារកម្មករកម្មការិនីចំនួន72000នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករជាង3000នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅរោងចក្រនេះសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្មករកម្មការិនីចំនួន1420នាក់ត្រូវបានត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការងារវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះគណៈកម្មការផ្សេងទៀតបន្តជួការងារដដែលអគ្គហិរញ្ញកចាអគ្គហិរញ្ញកសហព័ន្ធសហជីពស្រីកម្មករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាអ្នកស្រីសំស្រីមុំដែលមានសមាជិកនៅរោងចក្រ M និង V បញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករមួយចំនួនចូលបម្រើការងារវិញមុនកំណត់នេះដោយសារតែខាងរោងចក្រមានអីវ៉ាន់ឬការងារឲ្យកម្មករធ្វើបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញហើយក្រុមហាជីពនិងកម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងមួយចំនួនប្រាប់ VOD កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាមានរោងចក្រជាច្រើនបានឈួរការងារកម្មករនិងរោងចក្រខ្លះទៀតបិទទ្វារនៅដើមឆ្នាំ2023នេះហើយថាការឈួរការងារនិងការបិទទ្វាររោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងចំពោះការចំណាយរបស់កម្មករជាពិសេសគឺជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់5ឆ្នាំជាប់គ្នា ប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដោយក្តីបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានការចោទសួរថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តញោមញីដោយអំពើពុករលួយជាបន្តសូមលោកនាងទស្សនាបទវិភាគមួយដែលរៀបចំជូនដោយលោកញឹមសុខុនដូចតទៅ
ការសិក្សានានាបានរកឃើញថាប្រទេសដែលញោមញីទៅដោយអំពើពុករលួយភាគច្រើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកជំនួញខិលខូចដែលការនេះជំរុញឲ្យមានអយុត្តិធម៌និងវិបត្តិសង្គមកើតឡើងកាន់តែច្រើនបើមិនពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋឡើងវិញទីនោះ របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយបានរកឃើញថា 5 ឆ្នាំជាប់គ្នាមកនេះកម្ពុជាបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយអាក្រក់ 7 បាតតារាងបើទោះបីជាប្រទេសក្រីក្រមួយនេះមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ក្តីច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2010បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋច្រើនយ៉ាង ក្នុងនោះមានទាំងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋព្រមទាំងរក្សាភាពស្អាតស្អំនិងយុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានចាំបាច់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2022ពលគឺ12ឆ្នាំក្រោយច្បាប់នេះប្រកាសឲ្យប្រើអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយកម្ពុជានៅឆ្នាំ 2022ស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី580ក្នុងចំណោមប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងអាក្រក់ជាងគេលំដាប់លេខ3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងកម្រិតប្រទេសមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរឬអាក្រក់ 5 ឆ្នាំជាប់គ្នាបើទោះបីជាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុកើនឡើងពី 20 ពិន្ទុនៅក្នុងឆ្នាំ 2018ដល់ 24 ពិន្ទុនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលពិន្ទុ 100 ជាចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុល្អគ្មានអំពើពុករលួយរបាយការណ៍សកលនោះបានបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលនៅតែបន្តរារាំងកម្ពុជាមិនឲ្យទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់និងចំណាត់ថ្នាក់ល្អគឺការខ្វះខាតនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះសាឡើងនូវអភិបាលកិច្ចល្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ សំណួរនៅត្រង់ថាតើកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តញោមញីដោយអំពើពុករលួយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ៃពិសីបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាការកើនពិន្ទុរបស់កម្ពុជាបានពីកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមចំពោះការផ្ដល់សេវាច្រកចេញចូលទីមួយដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះសាឡើងនៅក្នុងការគៀកគរចំណូលការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធនិង
ហើយថាការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានតែរូបភាពតូចតាចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកកាត់សម្គាល់ថាកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានិងកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកប៉ិចពិសីបានគូបញ្ជាក់ថាបើគ្មានកំណែទម្រង់ទាំងនេះទីកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពទី ដោយសារតែកង្វះខាតការត្រួតពិនិត្យនិងគណៈនាយកភាពដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាភវិការឬក៏មូលនិធិសាធារណៈត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយការទទួលខុសត្រូវនិងតម្លាភាពការនីលោកយល់ថាមានតែឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយដ៏មោះមុតដើម្បីកំណែទម្រង់នីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទើបអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយខ្នាតធំដែលនៅតែកើតមាននិងជាផលវិបាកបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតជុលថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបន្តញោមញីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅប្រព័ន្ធពង្រឹងនីតិរដ្ឋដោយសារតែក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្នបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នារវាងរដ្ឋសភាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាល។ ក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាកម្ពុជាអាចឬខ្លួនពីវិបត្តិនេះបានរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈបង្ហាញនៅតម្លាភាពនិងគណនេយភាពនៅក្នុងការដឹកនាំរួមទាំងពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋឡើងវិញតាមរយៈបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនៅពេលដែលយើងមិនមាននៅតុល្យភាពណាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំតាមបែបនីតិរដ្ឋវាពិបាកនឹងកើតឡើងហើយ
អាចនឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមកគឺការចែកអំណាចមានដំណឹងហើយទៅការដឹកនាំបទពន្ធនីតិរដ្ឋនឹងវាកើតមានពន្ធនីតិរដ្ឋកើតមានបានទៅបញ្ហាអាចកម្មនេះនឹងគឺវាត្រូវបានកាត់ថយតែផ្ទុយទៅវិញលោកថាបើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមានតុល្យភាពអំណាចការអនុវត្តច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយមន្ត្រីស្ដាប់តែបទបញ្ជានៃការនេះជាឧបសគ្គមិនអាចទប់ស្កាត់
បានបើអង្គភាពពុករលួយនោះផ្ដើមចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំដោយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួននោះពីព្រមអង្គភាពពុករលួយយើងនិយាយមកបែបតែវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនោះគឺវាចេញពីអាក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកដំសំធំអាហ្នឹងទីចឹងណាតែបើប្រទេសសេរីអត់ទេអ្នកឯងប្រទេសនេះទៅប្រទេសណាខ្ញុំពោលថងសេរីខាងត្បូងចឹងឃើញទេគាត់មិនត្រូវទទួលទោសប៉ុន្តែគេដោយសារតែគេរកឃើញមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពពុករលួយមួយវ
ើបានត្រូវបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់បង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ឬក៏ហ៊ានលាតត្រដាងអំពើពុករលួយដែលថានេះជាការរួមចំណែកជំរុញឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដើរទៅមុខអ្នកតាមដានសង្គមលោកកឹមសុខបានសង្កល់ថាអំពើពុករលួយនឹងបន្តញោមញីកម្ពុជារយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតដោយសារតែអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចចង់សម្រេចផែនការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនដើម្បីប្រយោជន៍បក្សពួកនិងខ្សែស្រឡាយមិនផ្ដោតលើការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនោះទី
ហើយចន្ទុលយុទ្ធវិធីក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺការបង្កើតបក្សពួកនៅគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយបព្វពួកនិយមនឹងហើយដែលជាសត្រូវនៃកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងការកំចាត់អំពើពុករលួយ
តែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របានបដិសេធរបាយការណ៍វិតម្លៃរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះហើយលោកចាត់ទុកថាស្ថាប័ននេះមិនដែលទទួលស្គាល់ទីតែលោកថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជានឹងទុករបាយការណ៍នេះជាព័ត៌មានសម្រាប់ពិចារណាបើគេវិភាគទៅលើរបាយការណ៍អង្គភាពមួយរបស់អង្គការឆ្លងមើលការបោះឆ្នោតខំប្រែលដែលបានសង្កេតដំណើរការរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅខែមីនាឆ្នាំ2016ហាក់បានឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាដែលបានកំពុងកើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជារបាយការណ៍កេតនោះបានកន្លងទៅជិត10ឆ្នាំក្តីបើតាមខំប្រែលរកឃើញនៅពេលនោះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2007ក្តីតែថាយុទ្ធនាការនិងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្សោយរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីមានទូនីតិនិងឋានន្តរៈធំធំនៅតែមានឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចំណែកឯវិធានការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយវិញនៅមានការយោគយល់រីឯការបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការភាគច្រើនជាមន្ត្រីដែលមានឋានៈទូនីតិតូចតាចហើយការដាក់ទោសទណ្ឌមានកម្រិតស្រាលនិងមានការយោគយល់ថែមទៀតផងមន្ត្រីមានអំណាចនឹងទូនីតិធំធំខ្លះនៅក្នុងក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋនៅតែមានឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈនៃការរំលោភបំពានអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបក្សពួករបាយការណ៍ដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រក្រតីនៃតំណែងសម្រាប់សាច់ញាតិ ខ្សែស្រឡាយនិយមវិញកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននយោបាយកឋាននិងមន្ទីរតាមបណ្ដារាជធានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្មានដំណោះស្រាយបើទោះបីជាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលដើម្បីរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្តីមកយោងតាមរបាយការណ៍នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាឧបសគ្គរារាំងដល់យន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកើតឡើងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះអំឡុងនៅចុងឆ្នាំ2021លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសវិធានការក្តៅឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្ក្រាបនិងរឹបអូសត្រឡប់មកវិញដីព្រៃលិចទឹកជាច្រើនម៉ឺនហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវបានគេទន្ទ្រានយកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនោះលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភយកដីព្រៃលិចទឹកជាង 2,000 ហិកតានិងបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះឲ្យទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្រាវជ្រាវដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប
់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយមានតែផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលដោះស្រាយបានបញ្ហាពួកអ្នកទាំងនេះយើងបានអប់រំគេរាប់សិតឆ្នាំរួចមកហើយអំពីផលវិបាកលើបញ្ហានេះហើយអ្វីក៏នៅមានមន្ត្រីបែបនេះតទៅទៀតអ្នកទាំងនេះមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមន្ត្រីតទៅទៀតទេពួកគេដេកគុកប្រសើរជាងនៅជាមន្ត្រី
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបិទបញ្ចប់នៃការស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងនេះអតីតអភិបាលខេត្តរូបនោះមិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន់ទារទោសទីដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសខេងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2022ក៏បានបញ្ចប់តួនាទីមន្ត្រីថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការមួយរូបក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលក់ក្របខណ្ឌរដ្ឋនិងបានទម្លាយពេលនោះថាបញ្ហានេះកំពុងកើតឡើងនៅកន្លែងច្រើនទៀតប៉ុន្មានខែក្រោយមកពោលគឺនៅថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សដែលផ្នែកមួយនៃការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយអ្នកសិក្សាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាមិនភ្ញាក់ផ្អើលអំពីចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជានេះទីដោយលោកកាត់សង្កល់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ពិតមែនតែលោកថាប្រព័ន្ធនេះមិនដំណើរការទេដោយសារតែអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការមិនអាចត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាបានដែលជំរុញឲ្យមានឥទ្ធិពលបុគ្គលនិយមឬក៏មេកាយនិយមហក់ឡើងខ្ពស់លោកគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់នយោបាយបែបនេះជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈខ្សែស្រឡាយនិងបាក់ពួកដែលធ្វើការសិក្សាខ្លះរកឃើញថាកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋទាបហើយប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយជាងគេ
ការសិក្សាតាមជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាកាលណាប្រទេសមួយឬក៏មានប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលមានអ្នកការអំណាចនឹងគាត់មានអំណាចខ្លាំងខ្លាគាត់អាចបញ្ជាអីបានទាំងអស់គាត់អាចបដូរច្បាប់ផលវិលរបស់ក្រុមគាត់ឬក៏បាក់ពួកគាត់និយាយទៅកត្តាទាំងនោះវាអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងកាលណាអំណាចកាន់តែបដិការអំពើពុករលួយកាន់តែកើតផងដែរ
បញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តញោមញីដោយអំពើពុករលួយច្រើនឆ្នាំមកនេះដោយសារតែទស្សនៈខ្លះគិតថាអំពើពុករលួយជារឿងធម្មតាពេលបានដំណែងធំត្រូវតែរកផលប្រយោជន៍ដែលជាហេតុនាំឲ្យវប្បធម៌ខ្មាស់អៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅមានកម្រិតទាបហើយជំរុញឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើពុករលួយទាំងវិស័យនយោបាយនិងវិស័យសាធារណៈជារួមលោកយល់ថាបើប្រទេសមួយញោមញីដោយអំពើពុករលួយច្រើនឆ្នាំវានឹងคลายជាជំងឺមហារីកសង្គមពិបាកនឹងព្យាបាលធ្វើឲ្យសង្គមគ្មានការរីកចម្រើនរាល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនផលប្រយោជន៍ទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកជំនួញខិលខូចបញ្ហាទាំងនេះលោកថាវានឹងជំរុញឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមកើនឡើងពលរដ្ឋបាត់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឈានទៅរកវិបត្តិសង្គមកាន់តែច្រើនបើមិនពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋ
ចាស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOD នៅពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈនេះនាងខ្ញុំសុខេងហើយនិងក្រុមការងាររបស់យើងចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា